Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, facem astăzi un pas mai departe în studiul Epistolei către Corinteni și vom aborda capitolul 2 de această dată.
Pavel nu a terminat încă discuția legată de dezbinările din Corint și încă le explică de ce consideră el că nu persoanele ce le-au predicat Evanghelia trebuie simpatizate, ci Domnul Iisus Hristos care este în centrul ei. De asemenea, Pavel le explică care a fost lucrarea lui și care au fost obiectivele. Să începem cu versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Înainte de toate, dragi ascultători, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Pavel nu a folosit metoda filozofică de predicare. El nu era un predicator textual sau de argumentație, un apologet. El era un prezentator al cuvântului lui Dumnezeu. Și eu cred că aceasta este metoda lui Dumnezeu. Aceasta a fost metoda pe care a folosit-o și Domnul Iisus. Nici el nu a folosit înflorituri sau tehnici oratorice. În al doilea rând, Pavel nu s-a folosit de înțelepciunea omenească pentru a proclama mărturia sau taina lui Dumnezeu. Dar oare ce vrea el să spună prin taina lui Dumnezeu? Pentru că vom mai întâlni acest cuvânt pe parcursul epistolei. O taină este pur și simplu ceea ce n-a mai fost dezvăluit. Taina lui Dumnezeu pe care o propovăduia Pavel era aceea că Iisus Hristos fusese răstignit. Acest lucru nu mai fusese propovăduit, dar acum era descoperit. În Vechiul Testament, răstignirea lui Hristos a fost revelată în tipuri și profeții. Evenimentul în sine era ceva nou, ceva ce nu mai fusese descoperit până atunci. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, spune Pavel. Pavel n-a intrat în discuții filozofice care duc la certuri. El s-a limitat pur și simplu la propovăduirea crucii lui Hristos. El a predicat despre un mântuitor răstignit, despre cel care a murit pentru păcatele omenirii. De acest fel de lucrare este nevoie și astăzi, dragii mei. Cred că bisericile ar trebui să revină la această predicare. Într-una din zile am fost abordat de cineva care mi-a spus: de ce se predică mereu în bisericile noastre despre moartea lui Hristos și despre învierea lui Hristos? Pentru că oamenii s-au plictisit să audă așa ceva. După 10 sau 20 de ani au nevoie de altceva. Dragii mei, nu cred că vreodată vom avea nevoie de altceva în ceea ce privește mântuirea noastră. Avem nevoie de Hristos cel răstignit. Pentru că prin răstignirea Lui, păcatele noastre au fost răscumpărate. Eu însumi, continuă Pavel, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Iată că Pavel își deschide inima și ne îngăduie să vedem cele mai intime gânduri ale sale. El spune foarte clar că era profund tulburat în mijlocul lor. Era slab, fricos și plin de cutremur. Nu e de mirare că apostolul a spus că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii pentru a le face de rușine pe cele tari. Pavel nu avea despre el însuși o părere mai bună decât se cuvenea și, deși era un intelectual rafinat și un om deosebit în multe privințe, n-a făcut niciodată caz de calitățile lui. Este evident că nu se considera un om mare, un om important. Însă un alt lucru pe care cred eu putem să-l învățăm de aici este acela că, dragi ascultători, și dumneavoastră puteți propovădui Evanghelia. Foarte mulți spun, eu sunt slab, sunt fricos, am emoții, nu știu cum să abordez o persoană. Iată că și Pavel a fost la fel, dragii mei. De aceea, să nu ezităm și să nu găsim mereu scuze pentru a nu spune altora despre această extraordinară veste bună. Și învățătura și propovăduirea mea, mai spune el, nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Noi avem astăzi multe cuvinte ale înțelepciunii omenești. Se predică mult, dar prea puțin ca o dovadă dată de Duhul și de putere. Sentimentul care predomină este acela că avem nevoie doar de metoda potrivită sau de subiectul cel mai bun sau de stilul adecvat. Cât de mare este nevoia de puterea Duhului Sfânt în predicile noastre? Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Aflăm în versetul 5. Cu alte cuvinte, dacă înțelepciunea omenească este folosită pentru a câștiga un om, atunci credința lui se va baza pe înțelepciunea omenească. Dacă un om este adus la credință prin puterea lui Dumnezeu, atunci credința lui se va bizui pe această putere. Acesta este motivul pentru care eu pun sub semnul întrebării mare parte din predica apologetică din prezent, cum ar fi încercarea de a dovedi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, că primul capitol din Geneza este corect din punct de vedere științific sau că potopul a avut cu adevărat loc. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Este un loc și un rost și pentru aceste lucruri și îi mulțumesc lui Dumnezeu că există oameni specializați în asemenea subiecte. Dar trebuie să înțelegem că mântuirea nu depinde de capacitatea noastră de a dovedi inspirația divină a Scripturii, deși sunt convins că putem dovedi acest lucru. Întrebarea este, pe ce se bizuiește credința voastră? Predicarea apologetică ne va atrage atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu, dar credința noastră trebuie să se bizuiască pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, spune Pavel, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Pavel spune, eu nu folosesc deloc metodele lumii. Dar iată că apare din nou referirea la taină. Să ne lămurim asupra acestui cuvânt. Nu este vorba de o enigmă sau de un lucru cu caracter ascuns, secret. Cuvântul taină, așa cum este folosit în Scriptură, înseamnă ceva ce nu a fost cunoscut în trecut, dar este descoperit acum. Cuvântul apare de circa 27 de ori în Noul Testament. Domnul nostru a folosit când a spus, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Pildele care urmează în capitolul 13 din Evanghelia după Matei sunt pildele tainelor. De ce sunt numite așa? Pentru că în aceste pilde Iisus explică direcția pe care o va lua împărăția în intervalul dintre respingerea regelui regilor și vremea în care el va veni să-și întemeieze împărăția. Acest segment al istoriei nu a fost dezvăluit deloc în Vechiul Testament. Dumnezeu nu descoperise încă oamenilor aceste lucruri. Când Iisus spunea pildele taine în Matei 13, el descoperea pentru prima dată aceste lucruri. Iisus revela ceea ce fusese tăinuit până atunci. Acum, în prima sa epistolă către Corinteni, Pavel vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă. Interesant este faptul că acest cuvânt provenea din școlile grecești de filozofie, din ocultism și știință. Pavel brodează pe marginea acestui cuvânt grecesc și spune, noi rostim înțelepciunea lui Dumnezeu într-o taină, dar conferă un nou înțeles acestui cuvânt, un nou sens. În limba engleză sinonimul este mister și înseamnă ceva secret. Pavel însă nu l-a folosit în acest sens. Mai degrabă el s-a referit la ceea ce nu fusese cunoscut și nu putea fi cunoscut și investigat de oameni. Lucru care acum este făcut cunoscut însă. Misterul sau taina din Noul Testament înseamnă întotdeauna ceva ce nu poate fi descoperit prin activitatea intelectului uman, dar este descoperit astfel încât mintea umană să-l poată pricepe. Noi propovăduim taina lui Dumnezeu, spune Pavel. Avem o filozofie care nu vine din această lume, din acest veac, spune el. Este înțelepciunea lui Dumnezeu și ține de crucea lui Hristos. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacul acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Versetul 8. Vedeți voi, fruntașii de atunci, fruntașii religioși, liderii politici, n-au cunoscut această înțelepciune a lui Dumnezeu. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Acesta este un verset care a fost înțeles greșit de foarte mulți. A fost folosit prea des la mormântări, când, de fapt, nu avea ce căuta acolo. A fost folosit pentru a spune, aici se odihnește Domnul cu tare. Rămășițele sale pământești sunt aici, înaintea noastră. În această viață nu a înțeles prea bine multe lucruri, dar acum este în slavă și înțelege toate lucrurile. Nu cred că apostolul Pavel a intenționat vreodată ca acest verset să aibă un astfel de mesaj. El spune că aici și acum sunt multe lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Noi primim foarte multe informații prin vedere. De fapt, cele mai multe informații sunt primite prin simțul văzului. De asemenea, primim informații și pe calea auditivă. Dar Pavel spune că sunt lucruri pe care nu le putem afla nici prin vedere, nici prin auzire. Mai mult, sunt lucruri care la inima omului nu s-au suit. Adică nu le putem cunoaște prin cugetare, prin gândire, prin rațiune. Există lucruri la care nu se poate ajunge prin mijloacele omenești. Nu-L puteți descoperi pe Dumnezeu doar căutându-L. Lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc nu sunt obținute prin vedere, prin auzire sau prin rațiune. Atunci, cum le putem avea, vă întrebați probabil. Aflăm răspunsul în versetul 10. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, este Cel care ne învață lucrurile pe care nu le putem învăța prin vedere, auzire sau rațiune umană. Putem învăța multe lucruri din studiul Bibliei, cum ar fi istoria sau poezia ei, dar nu ne putem însuși adevărurile spirituale în acest fel, doar prin pură analiză gramaticală sau literară. De ce? Pentru că Dumnezeu ni le descoperă prin Duhul Său. Există lucruri pe care numai Duhul lui Dumnezeu ni le poate descoperi. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, noi ne înțelegem adesea unii pe alții, nu doar pentru că vorbim aceeași limbă. Uneori sunt oameni care nu vorbesc neapărat aceeași limbă, dar totuși se înțeleg. De exemplu, eu știu cum vă simțiți când cădeți. Este un moment penibil, nu-i așa? Cred că v-am mai povestit întâmplarea al cărei martor am fost. Dacă am făcut-o, acum este pentru cei care n-au fost pe recepție la acea dată. Într-o dimineață geroasă, după o noapte în care ninsese abundent, mă uitam pe geam și l-am văzut pe un vecin ieșind din casă cu două găleți pline cu cenușe pe care avea de gând să le arunce la tomberonul de gunoi din fața casei. Numai că avea de străbătut o scurtă alee până acolo. Se străduia să-și păstreze echilibru și să nu verse nimic din găleț, dar până la urmă tot aluneca și a căzut. Este drept că n-a vărsat deloc cenușe pe alee, dar a luat o căzătură zdravănă. Căzuse într-o poziție foarte ridicolă. După ce și-a revenit, s-a ridicat și a privit în jur să vadă dacă nu cumva erau martori la acest incident. De ce oare? Pentru că se simțea penibil. Acum, eu mi-am dat seama cam cum se simțea el. De ce? Pentru că și eu m-aș fi simțit la fel. Deci, am putut înțelege ce simțea vecinul meu, pentru că și eu, și el, avem același fel de duh. Lucrurile însă nu stau la fel în ce-L privește pe Dumnezeu, dragii mei. Eu nu pot ști cum simte Dumnezeu. Dacă vreau să înțeleg ceva despre Dumnezeu, trebuie ca El să mi se descopere mai întâi. Și să știți că Dumnezeu o face. Iată ce spune versetul 12. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Există unele lucruri pe care le putem înțelege numai dacă ne le descoperă Duhul lui Dumnezeu. El face acest lucru cu bunăvoință, pentru că El vrea să fie învățătorul nostru. Versetul 13. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Acum, Pavel va face o afirmație foarte serioasă, care este una din axiomele Scripturii. Versetul 14. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul firesc nu poate primi lucrurile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt o nebunie pentru el. Dacă nu ești creștin, dragul meu prieten, ce spun eu aici pare o nebunie pentru tine. Dacă nu este așa, ceva nu e în regulă, ori cu mine, ori cu tine. Unul din noi greșește. Dumnezeu spune că omul firesc găsește că propovăduirea crucii lui Hristos pentru mântuire este o nebunie. Pur și simplu n-are sens pentru el. Și nici nu le poate înțelege, mai spune Pavel. În vremea studenției aveam o părere foarte bună despre mine și credeam că pot înțelege tot ceea ce s-a scris vreodată. E bine, a venit și momentul să descoper că nu aveam dreptate. Cu siguranță nu pot înțelege cuvântul lui Dumnezeu dacă Duhul lui nu-mi deschide inima și mintea pentru a înțelege acest lucru. Abia atunci este judecat duhovnicește. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să ne dezvăluie lucrurile lui Hristos. Domnul Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ați recunoscut, cred, cuvintele din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 13 și 14. Dragul meu prieten, dacă Duhul lui Dumnezeu nu-ți descoperă lucrurile lui Hristos, această epistolă către Corinteni va însemna foarte puțin pentru tine. Sper eu că Duhul lui Dumnezeu va atinge inima ta și mintea ta și sper că tu îi vei îngădui lui Dumnezeu să facă acest lucru. Mergem mai departe, versetele 15 și 16. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Omul duhovnicesc este cel ce are în el Duhul Sfânt. Este un copil al lui Dumnezeu. Despre el, spune Pavel, poate să judece totul și aceasta înseamnă că va înțelege aceste lucruri. El însuși nu poate fi judecat de nimeni, înseamnă că nu este înțeles de ceilalți. Omul duhovnicesc este total diferit de omul firesc. Nu mă refer la înfățișarea lui, nu mă refer neapărat la modul lui de a se îmbrăca. Omul duhovnicesc înțelege adevărul lui Dumnezeu, dar va fi înțeles greșit de omul firesc atunci când va încerca să trăiască acest adevăr. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Cine îl poate învăța pe Dumnezeu ceva? Cine înțelege gândirea lui Dumnezeu? Noi nu-i putem spune nimic nou lui Dumnezeu, dragii mei, dar El ne poate descoperi o grămadă de lucruri. Totuși, Duhul lui Dumnezeu nu ne poate dezvălui lucruri spirituale dacă nu avem gândul lui Hristos. Dacă nu sunteți o persoană mântuită, nu așa că credeți că propovăduirea crucii este o nebunie? Nu credeți voi că un om care moare pe cruce reprezintă o înfrângere? Nu e așa că vedeți în aceasta o nebunie mai degrabă decât calea spre mântuire? Cu toate acestea, Dumnezeu spune că metoda Lui și înțelepciunea Lui au fost să-L dea pe Fiul Său să moară pe cruce pentru ca noi să putem fi mântuiți. Dar noi trebuie să credem în El, aceasta este condiția. Dacă sunteți sinceri, veți recunoaște că toate acestea vi se par o nebunie. Acum câteva zile am primit o scrisoare de la un actor de comedie care prezintă scurte momente umoristice într-un club. El obișnuiește să mă asculte la radio și crede că sunt un aiurit. De fapt, el crede că sunt chiar mai plin de haz decât el. Așa și trebuie să simtă și să creadă, pentru că el este un om firesc care nu poate discerne lucruri spirituale. Nu v-am spus la început, dar cred că acum este momentul să anunț tema acestui capitol, care este claritatea Duhului Sfânt corectează înțelepciunea omenească. Pavel a prezentat aici două categorii ale omenirii, omul firesc și omul duhovnicesc. Din păcate, atât în Corint, cât și în lumea de astăzi, în lumea modernă, există ambele categorii de oameni și de multe ori chiar în biserici. Omul firesc este cel care se trage din Adam, născut în lume, cu o natură păcătoasă, cu o înclinație permanentă spre rău. De fapt, asta este tot ce poate face omul firesc. Chiar și atunci când facem ce este bine, acționăm din motive diferite. După ce devenim credincioși, trebuie să ne cercetăm mereu inima, dragii mei, pentru a vedea dacă nu cumva avem motive nepotrivite atunci când vrem să facem lucrarea Domnului. Pavel spune că omul firesc nu va primi lucrurile Duhului Sfânt, Duhului lui Dumnezeu, care sunt o nebunie pentru el. Am mai primit o scrisoare de la un politician. Citind scrisoarea, îi zice că omul acesta va aduce și mileniul și utopia în același timp. Ce de soluții fericite avea pentru toate problemele lumii. Sigur că partidul din opoziție nu beneficiază de înțelepciunea și vastele sale cunoștințe. După ce am citit scrisoarea, m-a cuprins un sentiment de deznădejde profundă. În primul rând, pentru că știu că nu poate face lucrurile pe care spune că le va face. În al doilea rând, îmi dau seama că este un om firesc. Nu înțelege lucrurile spirituale și nu-l interesează soluțiile spirituale. Consideră că problemele actuale n-au nevoie de asemenea soluții. El crede că știe cum să rezolve singur problema drogurilor, bineînțeles, nu pe cale spirituală. El promite să înlăture fără de legile, dar nu pe o cale spirituală. Nu știe nimic de altfel despre lucrurile spirituale. Cu mulți ani în urmă, marele om de stat englez, Gladstone, a spus că un mare om de stat este cel care știe direcția pe care o va lua Dumnezeu pentru următorii 50 de ani. Politicianul cu scrisoarea nu se potrivește acestei definiții. De fapt, nici nu ne putem aștepta la prea multe de la omul firesc. El vă va spune, voi face tot ce pot, voi da tot ce am mai bun în mine. Afirmație probabil corectă. Problema este că nu există prea multe lucruri bune în el. Pe lângă acest tip de oameni, mai există și omul spiritual sau duhovnicesc. Pavel spune că omul duhovnicesc judecă toate lucrurile, adică înțelege lucrurile pentru că are o putere de discernământ duhovnicească. Și această calitate de a discerne lucrurile spirituale va face să fie înțeles greșit de lume, pentru că omul firesc pur și simplu nu poate înțelege de ce face omul duhovnicesc aceste lucruri. Aceasta este, dragii mei, deosebirea dintre omul firesc și omul duhovnicesc. Este de remarcat faptul că omul se încadrează în una din aceste categorii pe baza relației pe care o are cu Scriptura, care este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru omul firesc, cuvântul lui Dumnezeu este o nebunie. Omul duhovnicesc înțelege cuvântul lui Dumnezeu și îi recunoaște importanța. În capitolul 3 vom vedea o astfel de clasificare. Până atunci însă, fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.